As I have pondered my duty to share the gospel.
Ndërsa kam përzgjatur mbi detyrën time për të ndarë Ungjillin, kam reflektuar mbi njerëz të dashur ndikimi ëmbël të cilëve më ndihmoi të gjej shtegun e caktuar hyjnisht, që ndihmoi përparimin tim shpirtëror. Në kohë të rëndësishme në jetën time. Ati në qiell, më bekoi me dikë që kujdes për mua ajsa të ndihmonte për të udhëhequr zgjedhjet e mia në një drejtim të dur. Ata zbatuan këto fjalë të shpëtimtarit. Unë në fakt ju kam dhënë shembulin që ashtu siç kam bërë unë, bëni edhe ju. Kur ishte fëmijë vogël, babai im nuk ishte antar i kishës. Dhe nëna ime ishte bërë pak aktive. Ne jetonim në Washington, dhe kë dhe prindrit e nënës ime jetonim më shumë se 2500 milje larg në shtetin e Washingtonit. Disa muaj pas lindjes ime të 8, gjyshe Whitley u thoi përmes të gjithë vendit për na vizituar. Gjyshe ishte shqetësuar se as unë as vëllai im i madh nuk ishim pagëzuar. Nuk e di se çfarë u tha prindërve të mi për këtë shqetësim, por vërtet e di se një mëngjes ai na çoi në një park, vëllain tim dhe mua, dhe na tregoi ndjenjën e saj. Mirëntësinë e të qenit të pagëzuar dhe të pjesëmarrjes rregullisht në mbledhjet e kishës. Nuk i mbaj mend holësitë e saj që tha ajo, por fjalët e saj prekën diçka në zemrën time dhe shpejt vëllai im dhe unë u pagëzuam. Gjyshja vazhdoi të na përkrahte. Më kujtohet se çdo herë që vëllai tim ose mua na caktohej të bënim një bisedë në kishë, ne do ta merrnim në telefon për t'i kërkuar disa sugjerime. Brenda pak ditësh një bisedë e shkruar me dorë do të mbërrinte me postë. Pas një farë kohë, sugjerimet e saj u ndryshuan në një skicim idesh që kërkonte më shumë përpjekje nga ana jonë. Gjyshja përdori pikërisht sasinë e dur të kurajës dhe respektit për të ndihmuar baban ton të kupton dhe sa rëndësishme ishte të na çonte në kishë me makinë për mbledhjet tona. Në çdo mënyrë të përshtatshme, ajo na ndihmoi të ndjenim një nevojë për ungjillin në jetën tonë. Më e rëndësishmja, ne e dinim se gjyshja na donte, dhe sa ajo e donte ungjillin. Ajo ishte një shembull i mrekullueshëm. Sa minjohës jam për dëshminë që ajo nda me mua kur isha shumë i vogël. Ndikimi i saj ndryshoi drejtimin e jetës ime ndaj së mirës përjetshme. Më vonë, kur isha gati të diplomosha në universitet, unë rash dashurim me një vajzë të re të bukur që quhej Jenin Watkins. Mendova se edhe ajo për fillonte të kishte disa ndjenja të thella për mua. Një natë, ne po flisim për të ardhmen, dhe ajo me kujdes futi në diskutim një thënie që ndryshoi jetën time për gjithmonë. Ajo tha, kur të martohem, do të martohem në tempull me një misionar të kthyer e besnik. Nuk isha menduar shumë për një mision për para kësaj. Atë natë, motivi im për të marrë parasysh një shërbim misionar ndryshoi jashtë mase. Shkova në shtëpi dhe nuk mund të mendoja për asgjë tjetër. Ndenja zgjuar gjithë natën. Isha plotësisht i shpërqendruar nga studimet e mia të nesmen. Pas shumë lutjesh, mora vendimin të takohesha me peshkopin tim dhe të filloja aplikimin tim për mision. Jenina nuk më kërkoj asë një herë që të shërbeja një mision për të. Ajo më donë të mjaftueshëm sa të më tregon dhe mbilin dhe saj dhe pastaj më dha mundësin të zirja drejtimin e vetë jetësime. Ne të dy shërbyjmë në misionin dhe më vonë vullosëm në tempull. Kur ajo dhe zotimi i Jeninës ndaj besimit, betimit të saj, kanë sjellë gjithë ndryshimin në jetën tonë së bashku. Jam i sigur se nuk do të kishim gjetur lumturin që gëzojmë, pa besimin e saj të fort në parimin e shërbimin dhe Zotit së pari. Ajo është një shembull i mrekullueshëm, i drejtë. Që të dyja, Gjyshe Whittle dhe Janina, më deshëm mjaftueshëm sa të ndanin bindin e tyre se ordinancat e ungjillit dhe shërbimin dhe ajatin në qiell, do të apekonin jetën time. Asnjëherë prej tyre nuk më detyroi apo nuk më bëri të ndihesha keq për njeriu që isha. Ato thjesht më deshën mua dhe deshën atin në qiell. Që të dy e dini se ai mund të bënte më shumë me jetën time nga sa mund bëja unë vetë, se cila më ndihmoi me kurajo në mënyrë të dashura për të gjetur shtegun e lumturisë më të madhe. Në që mënyrë se cili për nesh mund të bëjë një ndikimi tillë thelbësor, ne duhet të jemi të sigurt që t'i duam sinqerisht ata që duam t'i ndihmojmë drejtësisht. Kështu që ata të mund fillojnë të zhvillojnë mirëbesim në dashurinë e Perëndisë. Për kaq shumë njerëz në botë, sfida e parë në pranimin e Ungjillit është të zhvillojnë besim në një atë në qiell që i do ata përsosmërisht. Është më lehtë të zhvillohet ai besim kur ata kanë miq ose pjesëtar të familjes që i duan ata në një mënyrë të ngjashme. Dhënia atyre e mirëbesimit në dashurinë tuaj mund t'i ndihmojë ata të krijojnë besim në dashurinë e Perëndisë. Pastaj nëpërmjet komunikimit tuaj të dashur e të matur, jeta atyre do të bekohet nga që ju do të ndani mësimet që keni mësuar, përvoja që keni pasur dhe parimet që keni ndjekur për të gjetur zgjidhje për vetë betejë tuaja. Tregoni interesimin tuaj të sinqert për miqënin e tyre, pastaj ndani dëshmin tuaj për ungjillin e Jezu Krisht. Ju mund të ndihmoni në mënyra që bazohen te parimi dhe doktrina. Nxitini ata që i doni, që të përpiqen fort për ta kuptuar atë të cilën Zoti do donte që ata të bënin. Një mënyrë si ta bëni këtë është që të bëni pyetje të cilat i bëjnë të mendohen. Më pas të jepni kohë të mjaftueshme, qofshin orë, ditë, muaj, apo më shumë, për të përsjatur për të kërkuar që t'i gjejnë përgjigjet vetë. Ju mund të keni nevojë të ndihmoni të dinë se si të luten, e se si të dallojnë përgjigjet ndaj lutjeve të tyre. Ndihmojeni të dinë se shkrimet e shenjta e një burim jetësor për t'i marrë e dalluar ato përgjigje. Atë mënyrë, ju do të ndihmoni të përgatiten mundësi e sfida të ardhshme. Qëllimi i Perëndisë është të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta përjetshme e njerëzit. Kjo është themelore për gjithçka që bëjmë. Njëherë ne përfshihemi kaq shumë në gjëra që i mendojmë magjepsëse ose përpihemi kaq shumë nga përgjegjësitë e rëndomta saqë harrojmë synimin e Perëndisë. Kur e përqendroni vazhdimisht jetën tuaj te parimet më themelore, ju do të merrni një kuptueshmëri të asaj që duhet të bëni. Edhe dhe të prodhoni më shumë fryte për Zotin dhe më shumë lumturi për vetë vetën. Kur e përqendroni jetën tuaj dhe parimet themelore të planit shpëtimit, i do të përqendroni më mirë në ndarjen e asaj që dini, sepse kuptoni rëndësinë e përjetshme të ordinancave të Ungjillit. I do të ndani atë çka dini në mënyrë që i nxit miqtë tuaj të dëshirojnë të forcohen shpirtërisht. Ju do të ndihmoni njerëzit tuaj të dashur që të duan të zotohen për t'i bindur të gjitha urdhërimeve të Tij dhe për të marrë mbi vete emrin e Jezu Krishtit. Kujtoni se kthimi në besim i individëve është vetëm një pjesë e punës. Gjithmonë përpiqeni fort të forconi familjet. Jepni mësim me një vizion të rëndësishëm së vulosjes së familjeve në tempull. Për disa familje, kjo mund të kërkoj vite, si që se rasti për prinderit e mi. Shumë vite pasi unë u pagëzova, babai im u pagëzua. Dhe më vonë familja ime u vullos në tempull. Babai im shërbeu si vullosës në tempull, dhe nëna ime shërbeu atje me të. Kur e keni vizionin e ordinancave vullosës e të tempullit, ju do të ndihmoni për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë në tokë. Mban kujtoni, ti doni ata është themeli fuqishëm për të ndikuar ata që dëshironi të ndihmoni. Ndikimet e gjyshe Whittle-it dhe të bashortes së ujësime Gjeninës do të kishin qenë të papërfshirshme po të mos e kisha ditur më parë sa ato më donin e dëshironi që unë të kisha më të mirë në jetë. Si një shoqëruese e saj dashurie, keni mirë besim tek ata. Në disa raste mund të duket e vështirë të mirë besoni, por gjeni disa mënyra që të mirë besoni atyre. Fëmijët e Atit në qiell mund të bëjnë gjëra manitse kur ndihen të mirë besuar. Secili fëmijë Perëndisë në vdekshmëri e zgjodhi planin e shpëtimit. Por gjeni disa mënyra të mirë besoni. Tregoni parime që i ndihmojnë ata të cilët i donin që të ecin përpara në pështekun drejt jetës së përjetshme. Kujtoni, ne të gjithë rritemi rresht pas rreshti. Ju keni ndjekur të njëjtin model në kuptueshmërinë tuaj për Ungjillin. Mbajeni të thjeshtë ndarjen e Ungjillit. Dëshmia juaj vetjake e shtyrës së Jezu Krishtit është një mjedhje fuqishëm. Burime shoqëruese janë lutja, libri i Mormonit, dhe shkrimet të tjera të shenjta, si dhe zotimi juaj ndaj ordinencave të priftërisë. Të gjitha këto do ta lehtësojnë drejtimin prej shpirtit mbi të cilin është kaq vetëmtar për ju që të mbështeteni. Që të jemi të efektshëm dhe për të bërë ashtu siç ka bërë Krishti. Përqendrohuni te këto parime bazë të Ungjillit. Shlyera e Jezu Krishtit e bën të mundur bërjen tonë më shumë si aty në qiell, që të mund të jetojmë së bashku përjetësisht në njësit tona familjare. Nuk ka doktrinë më themelore për punën tonë se sa shlyerja e Jezu Krishtit. Në çdo mundësi të përshtatshme, dëshmoni për shpëtimtarin dhe fuqinë e sakrificës së tij shlyese. Përdorni shkrimet të shenjta që na japin mësim për të, dhe arsyen pse ai është modeli përsosur për çdo njeri në jetë. Juve do t'ju duhet të studioni me zell. Mos u përthithni ai shumë me gjërat e parancishme sa të humbisni të mësuarin e doktrinës e mësimet e Zotit. Me një themel vetjak të fort doktrinor, ju do të jeni një burim i fuqishëm për ndarjen e së vërtetës etike me të tjerë që ka nevojë skajshëm për ta. Ne i shërbejmë mëse mirë Atit tonë në qiell duke indikuar drejtësisht dhe duke u shërbyer të tjerëve. Shembulli më i madhërisëm që eci ndonjëherë mbi tokë është shpëtimtari ynë, Jezu Krishti. Shërbesa e tij në vdekshmëri ishte e mbushur me mësimdhënie, shërbim dhe dashuri ndaj të tjerëve. Ai ulë me individ që u gjykuan të ishin të padenjë për shoqërimin e tij. Ai e deshi se cilin për tyre. Ai daloi nevojat e tyre dhe u mësoi ungjillin e tij. Ai nafton ta ndjekin këtë shembull të përkryer. Unë e di se ungjilli i tij është tegu për të paqja dhe lumturia në këtë jetë. Kujtofshim ne që të bëjmë ashtu siç bëri ai, duke ndarë dashurinë, mirëbesimin dhe një urin ton për të vërtetën me të tjera që nuk e kam përqafuar ende dritën e shkëllqyshme të ungjilit. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.